You have to be thankful. You don't have the cards.
Sådan sagde præsident Donald Trump til præsident Zelensky den 28. februar 2025. Dengang var Trumps argument, at Zelensky ikke havde kortene at spille. Han stod til at tabe krigen. Men nu er spørgsmålet, om det i virkeligheden er ukrainerne med præsident Zelensky i spidsen, der har kortene, og måske også har kortene til at kunne vinde Ukrainekrigen. Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Og her i studiet i Vartov, mens regnen siler ned udenfor, sidder jeg, Mikkel Vedby Rasmussen, sammen med min gode ven og podcastkollega
Lars Bankerstrupe. Og Mikkel, det er 4. juni, og klokken er sådan lidt over et. Det er bare fordi, vi ved simpelthen ikke, hvad der sker hele tiden. Det lykkedes ukrainerne blandt andet at ramme en russisk korvet i Kronstadt, altså den klassiske russiske flådebase, der kan føre sin historie tilbage til Peter den Store, og det var så 1700-tallet.
Det var tidligt.
Det var meget tidligt.
1 minut og 18 sekunder ind i udsendelsen, Lars.
Men altså, det viser os lidt, hvordan at tingene bare bevæger sig ufattelig hurtigt i de her dage og uger.
Ja, så geopolitikken skal datomærkes, fordi at der sker så mange ting. Og nu har vi jo i ugevis fokuseret på, hvad der skete i Mellemøsten. Vi har overvejet, hvad der skete i Asien med Trump og Xi's møde. Men det betyder jo ikke, at der ikke er sket noget i Ukraine.
Nej, så denne gang, der kigger vi på Ukraine, og jeg vil sige, at vi gør alting her med forbehold. Vi siger ikke, at nu vinder Ukraine, eller at nu vinder Rusland, men vi prøver nu at line op for jer, lytter nogle pointer, som vi i hvert fald har taget til os, og så kan det godt være, at vi ender ud i en delkonklusion, men i hvert fald lad os starte med 5 vigtige pointer. Ukraine har været langt stærkere strategisk end rigtig mange forventede. Det er den første pointe. Og den anden pointe er, og det er en, I alle sammen skal tage til jer, når I hører alle mulige eksperter eller gode venner udtale sig, at tælle, det er simpelthen bare ikke nok. Den her krig viser, at mindre stater kan modstå en stormagt, hvis de kombinerer teknologi, samfundsmobilisering og strategisk fleksibilitet. Og vi skulle måske også knytte til det. Storbritannien var i 1800-tallet verdens største flådemagt. Indiskutabelt. Så hvis man talte den britiske flådes krigsskibe i 1800-tallet, så ville de vinde alting. Ja, bortset lige fra, man kan aldrig sende samtlige krigsskibe et sted hen. Hvis man er en stormagt, som Storbritannien var i 1800-tallet, så spreder man det tyndt, fordi man skal dække så mange forskellige steder. Det er også det, Rusland skal gøre i forbindelse med Ukraine. Det er også det, USA skal gøre i forbindelse med dets stormagtsposition. Så pas nu på, når I tæller. Pointe 3 er, at vi må understrege, at Ukraine har altså også nogle svagheder. De er afhængige af vestlig støtte, de har mandskabsmangel, og de har en risiko for en vestlig udmattelse. Så det er også noget det, vi skal tale om. Så må vi erklære, og det har vi jo sagt mange gange, men krigen har ændret moderne krigsførelse fundamentalt. Og nu begynder vi måske endelig at kunne se sådan lidt af, hvad er det egentlig, det er, der har ændret sig. Og så punkt 5, den rigtig grimme ting, det er, vil Rusland angribe de baltiske lande. Så velkommen til Geopol, hvor vi prøver at kigge på, hvad der sker i Ukraine og mig.
Så Lars, der i februar 2025, hvor Trump nyvalgt som præsident møder Zelensky igen. De har jo haft noget med hinanden at gøre tidligere i Trumps første periode. Og Trump åbner med at sige, prøv at høre her, Marker, du har ikke kortene. Det, du i virkeligheden bare bliver nødt til at erkende, det er, at du ikke kan vinde det her spil, så du bliver nødt til at lave en fredsaftale med russerne så hurtigt som muligt. Det var jo ikke en læsning, Trump var ene om. Det kan godt være, at han ikke ligefrem udviste sådan den største høflighed over for sin gæst. Men mange var jo sådan set enige i analysen af, at Ukraine kunne ikke vinde den her krig. De ville blive udmattet af russerne. Det handlede i virkeligheden bare om at afslutte den, inden at flere soldater end højst nødvendigt blev slået ihjel. Og det var jo sådan set hele tiden været Trumps argument. Det var sådan en slags humanitært argument. Mm. Det var synd for ukrainerne, at de skulle lide for en krig, som de umuligt kunne vinde. Nu er vi jo så i en helt anden situation. Det ser ud som om, at russerne har haft 500.000 døde soldater ved fronten, hvis man spørger vestlige efterretningstjenester i hvert fald.
Og I kan se tallet chefen for den britiske signalefterretningstjeneste. Hun holdt på Bletchley Park af alle steder, som jo altså der, hvor kodebryderne sad under 2. verdenskrig. Der holdt hun en virkelig britisk tale, der er dybt koblet til historien, men hvor hun jo altså så også fortæller, at de i de britiske efterretningstjenester regner med 500.000 døde russiske soldater. Og det er jo altså et tal, der er højere end det, som ukrainerne selv typisk tør komme med. De siger 350.000 døde, men det er jo jeg skulle til at sige, den generation af russiske unge mænd, der er døde her, men vi ved jo, det ikke er unge mænd. Det er helt op til 70-årsalderen, at folk er døde her. Men det er meget, meget voldsomt, det.
Jo, især hvis du så siger, okay, så er der nogle af dem, der er blevet taget til fange, der er nogle af dem, der er blevet såret. Og selvom det ser ud som om i den her krig, at procentdelen af soldater, der bliver slået ihjel, måske er lidt højere, end vi ville være vant til, så kan vi roligt gange det her med 3. hvis vi vil se sådan de samlede russiske tab, ikke? Altså så er de nået op på 1,5 million, som på en eller anden måde er blevet såret, til fangetaget, slået ihjel i den her krig. Der er jo ingen stormagt i hele verden.
Vi er faktisk op på 2 millioner, ikke? Fordi det er 0,5 million plus 3 gange 0,5 million, hvis vi skal tale tabstal, ikke?
Det er selvfølgelig rigtigt nok.
Ikke? Altså fordi du har en 500.000, der er døde, og så plejer man at sige, at ratioen imellem døde og såret er 1-3, 1-4 stykker, så vi er altså oppe på, at der er 500.000, der er døde, og der er 1,5 million, der er blevet såret. Og når man tæller på den måde, så skal man altså huske, at nogle af dem, der er såret, det kan godt være den samme mand, der er blevet såret flere gange. Så ja, det er dybt kompliceret at lave regnestykkerne på det her.
Og det er derfor, jeg måske også hellere vil sige 1,5, fordi jeg tror, procentdelen af dræbte er højere, både fordi begge parter måske ikke altid er lige gode til at tage fanger, men kommer til at skyde dem i stedet for, men også fordi, at så meget af det her droner, der slår folk ihjel, som så ligger ude i, eller sårer dem, og de ligger ude i ingenmandsland, og så er der i virkeligheden ikke nogen, der kan komme og redde dem, og så dør de. Men altså, hey, om det er 1,5 eller 2, eller måske 2,5, der er 1 million, der er den rigtige tab, så er der ingen stormagt, der har haft den type tab siden 2. verdenskrig.
Nej.
Det sætter den russiske hærs både deres strategi, og i virkeligheden også deres operationer og taktik i relief, men også at den her krig, som Putin startede, og som vi må gå ud fra, han regnede med, skulle være relativt kort og effektivt, den har udviklet sig til noget helt andet.
Det er katastrofalt. Altså, og vi skal huske, at de russiske tabstal for 2. verdenskrig, det er Sovjetunionens tabstal, så det var i virkeligheden et meget større land, der var at tage fra, hvorimod at nu har vi at gøre med det stærkt beskårede Rusland, som kan få store problemer med at mobilisere nyt mandskab og at vokse befolkningsmæssigt.
Nå, hele krigen igennem har argumentet så været, at det kan godt være, at de russiske tab er store, men det kan de bære. Og frem for alt så er de parat til at tage de her tab, fordi så kan de opnå noget ved slagmarken. Så når de i de forløbende år er rykket frem langsomt et par meter ad gangen, så har dem, der var sikre på, at Rusland ville vinde, sig, ja, det går ikke så hurtigt, men de bliver ved. Det kan godt være, at de har mange tab, men de bliver ved. Og hvis man bliver ved tilstrækkeligt længe, så vil man på et eller andet tidspunkt have vundet. Men det er jo så heller ikke rigtigt længere. Altså den russiske offensiv er gået i stå. De prøver så at kompensere ved at ligesom, i stedet for at have sådan relativt store fremrykninger, så prøver de at infiltrere de ukrainske stillinger i stedet for, men det er jo i virkeligheden bare en erkendelse af, at de ikke kan lave en egentlig offensiv. Så nu har de her kæmpe tab, men de kan stadigvæk ikke flytte frontlinjen. De kan stadigvæk ikke opnå det, man i fagsproget kalder initiativet, altså det er dem, der bestemmer hvor slaget skal stå, og det er dem, der kan vinde slaget.
Så jeg synes, du kommer med en meget vigtig pointe her. Vi taler lige pludselig strategiske niveauer, og det er jo typisk ikke det, som der bliver brugt meget tid på i nyhedsdækningen, men strategisk er Rusland presset. altså på det helt ordnede niveau, er de presset. Opbakningen til Rusland, hvis vi taler om, grand strategy, altså det overordnede politiske, den er ikke særlig stor, eller ikke stor på det strategiske niveau, militærstrategiske niveau. Rusland har ikke opnået de mål, de vil have. Operationerne er nærmest gået i stå, og så er vi nede på, at de laver ting nede på det taktiske og det subtaktiske niveau, hvor man altså har, at de prøver at infiltrere ved hjælp af folk på motorcykler og sådan nogle ting, og så findes der nogle forfærdelige videoer, hvor man kan se, hvordan at de her motorcykelrytter så bliver smadret af små droner. Ikke? Altså, så det, der sker lige nu. Det er en front, der til en vis grad er stivnet fra russernes side. Men det er også en front, der vil ændre sig, fordi at det er sådan, så ukrainerne vil tage initiativet og har rent faktisk i de sidste 2 måneder tilbageerobret land.
Så på den måde har Rusland og Ukraine jo så byttet roller.
Ja.
I en lang periode så var det russerne, der langsomt, men sikkert rykkede frem på landjorden, og ukrainerne prøvede at kompensere ved at bruge droner og i et vist omfang fly til at bombe bag ved fronten, og de kunne sende droner langt ind i Rusland og lave spektakulære bombninger, som måske ikke flyttede så super meget, men det var der, de kunne gøre noget. Nu er det jo så blevet omvendt. Russerne, de kan ikke bevæge sig frem ved fronten, men prøver så til gengæld med storstilede angreb i sådan en blanding af droner og missiler at ramme civile mål i Ukraine og ukrainsk infrastruktur.
Og ukrainerne altså samtidig med at russerne nu angriber ukrainsk civil infrastruktur, så har ukrainerne valgt at gøre det, at de ikke bare kæmper på slagmarken i Ukraine og presser russerne tilbage nogle steder. De har jo altså også lanceret endnu en offensiv ind i Rusland, hvor de går efter logistiske mål og altså ødelægger russiske oliedepoter, og de ødelægger russisk olieproduktion. Derved ødelægger de ting, som ikke bare gør, at man kan køre ting frem og tilbage til fronten, men de begynder også at kunne få nedbrudt russisk økonomi, så det er op på det strategiske niveau. Og så må man sige, at det, at de angreb St. Petersborg og Kronstadt samtidig med, at Putin skulle afholde sin årlige økonomiske konference i St. Petersborg, det er jo virkelig, virkelig noget, der gør, at folk lægger mærke til i udlandet, hvad der foregår, og Putin har meget svært ved at bortforklare det, der sker.
Jo, fordi det ukrainerne jo har gjort, det er, at de har udvidet krigsrummet. Altså, Rusland ville gerne have, at det her det var en krig, der bare foregik i Ukraine.
Ja, det skulle være en begrænset militær operation.
Præcis. Men ukrainerne har sagt nej. Og dermed har de jo formået at ændre krigens gang. Og det har taget et stykke tid, for de havde teknologien til at gøre det. De har ikke haft dronerne. De har måske heller ikke haft efterretningerne, der skulle styre det her. Men nu er det ikke bare en krig, der foregår på grænsen mellem Rusland og Ukraine. Nu er det faktisk en krig, der foregår i stort set hele det vestlige Rusland. Og tilsvarende så også i hele det meste af Ukraine i hvert fald. Og ved at gøre det, så kan de løfte det her fra noget, der handler om, at du kæmper om den enkelte landsby nede på det taktiske operationelle niveau, netop som du siger, op på det strategiske, hvor de faktisk kan stoppe russerne fra at lave de militære operationer, som de gerne ville, fordi de kan ikke få ammunitionen frem, de kan ikke få soldaterne frem, men de kan også gøre noget, som vestlige sanktioner faktisk ikke rigtig har formået at gøre under hele krigen, nemlig at stoppe den russiske olieproduktion og forarbejdningen af russiske olieprodukter. Og se, så begynder der at ske noget.
Det må man sige, og de gør jo også det, at i dag, lige inden vi gik i studiet, nåede jeg at se, at Mark Rubio, den amerikanske udenrigsminister og Donald Trumps sikkerhedspolitiske rådgiver, sagde i senatshøring, at det går dårligt for Rusland i krigen i Ukraine.
Så han er sådan set enig med os i, at det er faktisk russerne, der ikke har nogen kort at spille, men Zelensky, der har kortene at spille.
Ja, og jeg begynder at tænke på, og nu springer jeg lidt i rækkefølgen i, hvad vi skal tale om her. Jamen altså, får de her strategiske ukrainske angreb i virkeligheden langt mere effektive politiske følger, end hvad der sker nede på slagmarken?
Fordi der er jo ved at ske noget interessant. Kongressen er ved at vedtage en begrænsning af Trumps evne til at fortsætte krigen i Iran. de er i gang med at vedtage.
Ja, repræsentanternes ja. Hus har lavet en begrænsning, som nu skal videre til senatet, ikke?
Præcis. Og lad os nu se, hvordan det går der. Men ja. I hvert fald er der et pres på, at Trump ikke bare kan gøre, som han har lyst til, men at kongressen siger, at vi skal godkende det her. Med andre ord begynder de at tage det ansvar, som de faktisk har efter amerikansk lovgivning og forfatningen alvorligt. Det samme gør sig også gældende på Ukraine-området, hvor der også er lovgivning på vej, som skal sikre sanktionerne, og som i virkeligheden handler om, at Trump ikke en eller anden aften lige skal indgå en aftale med Putin om Ukraine. Så man må sige, at det har taget et stykke tid, men kongressen er begyndt at melde sig ind i det her. Og republikanerne i kongressen deler ikke nødvendigvis Trumps syn på den her krig. Og når det så samtidig går bedre for ukrainerne, så begynder der at ske noget her. Og det er vel også det, Rubio kan se.
Lige præcis. Og for Rubio, som jo måske skal ind i en præsidentvalgkamp om 1 til 2 år, jamen så er det jo enormt vigtigt for ham at placere sig rigtigt i forhold til de amerikanske vælgere. Og der ved vi, at flertallet af de amerikanske vælgere fortsat støtter både Ukraine og støtter NATO. Så altså, det her kan også gå hen og blive til et grimt opgør internt hos republikanerne. Og der er jo en række republikanske medlemmer af kongressen, der nu er blevet sat på sidelinjen af Donald Trump, fordi han har sørget for, at der er blevet stillet nogen op imod dem. Så de bliver ikke valgt til efteråret, men det gør jo, at så kan de jo sige tak for sidst til ham nu. Altså det er, personligt mener, det er noget af det, der, det står sådan på side 2 eller sådan et eller andet i partilederhåndbog, lad nu være med at gøre det der, ikke?
Det svarer næsten til at lave en regeringsrokade, hvor man placerer folk, som måske gerne vil afløse et på en lidt mindre fremtrædende post, end de ellers skulle have haft.
Ja,
for nu at komme med en dansk analogi.
Nå, jeg skulle lige til at sige, ingen nævnt, ingen glemt.
Lars, kan du huske vores podcast for 5. november 2025?
Yes, det kan jeg godt, fordi der er nogen, der har hånet mig efterfølgende og sagt, at det der angreb på Krim, det kom der ikke. Men
hvad var det, den podcast handlede om? Du havde en hypotese.
Jeg havde en hypotese, der gik ud på, at ukrainerne gjorde klar til på en eller anden måde at afskære Krim og måske endda tilbagerobre Krim. Fordi jeg havde været inde og kigge på, hvad var det for nogle angreb, de havde foretaget mod hele Rusland og særligt imod Krim. Og der var der altså noget, der tydede på dengang, at de gjorde klar til at på en eller anden måde at afskære Krim eller tage Krim, hvis de virkelig havde den militære slagkraft til det.
Og nu ser det jo ud, som om det faktisk er det, de har gjort. Altså, de har ikke angrebet Krim, men de har afskåret Krim. Og tricket med det er jo, at Krim går fra at være et sted, som russerne kunne bruge aktivt. Det var der, de havde deres flådebase. De kunne bruge det til at få forsyninger ind i Donbass-regionen, til at være noget, som i virkeligheden er til besvær.
Mm.
De skal bruge en masse ressourcer på at forsvare det. Ukrainerne har gjort det svært for russerne at få forsyninger ind. De har bombet den der bro, de bomber skibe i havne og sender droner ind over Krim. Så nu, hvis man skal tro CNN, så står folk i kø ved hvad hedder det, benzinstationerne på Krim, fordi der er ikke benzin nok frem. Det er så et problem i store dele af Rusland for øjeblikket, fordi at Ukraine angriber raffinaderier. Men det bliver så endnu værre på Krim, fordi at ukrainske angreb har gjort det svært for forsyninger derover. Og nogle gange er det jo det smarteste i en militær operation. Du skal ikke bruge energi på at erobre et område. Du skal bare sørge for, at det område går fra at være noget, som giver styrke til modstanderen, til noget, som modstanderen skal bruge styrke på. Og det er der, de er nået hen med Krim, ikke?
Mm. Jo, altså så kig på logistikken. Er man i stand til at opretholde de områder, man har? Hvis man ikke har det, kan det, så har man altså nogle alvorlige problemer, og det kan vi se nu, at det begynder at gøre sig gældende på Krim. Men hvad, Mikkel? Skal vi prøve at kigge lidt på det sådan, lidt mere i dybden? Hvis vi nu siger, at Ukraine-krigen, den gik fra sådan en stormagtsstrategi til dronetaktik, sådan lidt slagordsagtigt, så kan vi vel også sige, at Zelensky havde kortene. Eller i hvert fald, at Zelensky har været i stand til at lave kort undervejs, sådan så at tingene ikke ser så sort ud i dag, som det gjorde for måske 2-3 år siden.
Men pointen er vel også, at det sådan set ikke så sort ud.
Nemlig.
Man skulle, det krævede bare lidt, at man et havde lidt strategisk tålmodighed, og to besluttede sig for at erkende, at det her var en krig. Altså, du sagde det jo selv, da vi indledte det her, at man ikke bare kan tælle sig til, hvem det er, der vinder. Bare fordi Rusland er større og har en større befolkning, så behøver de ikke nødvendigvis at vinde det der. Og det var jo det, der hele tiden var Zelenskis argument. Prøv at høre her, vi kan godt slå dem. Vi skal bare have ressourcerne til det.
Mm.
Og så, som du meget rigtigt siger, har de også lavet nogle kort selv. Ikke? Altså det, der jo er sket siden det der frygtelige møde mellem Zelenskis og Trump i det ovale kontor, det er jo, at ukrainerne har prøvet så godt de kunne at frigøre sig fra amerikansk våbenproduktion. Og at det er europæerne, der har overtaget at betale regningen. Og det betyder jo også, at der i februar, hvor det var katastrofalt, fordi hvis USA ikke støttede Ukraine, så kunne Ukraine slet ikke blive i krigen, så er det ikke lige meget, om USA støtter Ukraine nu, men det betyder slet ikke nær så meget.
Mm-hmm.
Og det var vel, altså, det er en god pokerspiller at gøre, ikke? Ens hånd kommer til at fylde noget mere.
Jo, og europæerne har spillet med på det der, ikke? Altså, europæisk forsvarsindustri betyder rigtig meget af det her, europæisk økonomi begynder at betyde rigtig meget af det her, og så ukrainsk innovation betyder enormt meget. Men altså, vi kan jo sige, ukrainerne, de har i hvert fald haft viljen til at kæmpe, og blive ved med at kæmpe, og vi har hørt mange rapporter om, hvordan at det hele er nu ved at bryde sammen i Ukraine, men de er altså blevet ved med at kæmpe. De har vist en helt vild evne til at lave innovation. Og de er stadigvæk afhængige af komponenter fra Kina til at lave droner i, men de går nu ind og ændrer på tingene i de her komponenter, sådan så at kineserne ikke har en death switch. De har fået europæisk støtte, og det synes jeg jo, hvis vi lige kigger på regeringsgrundlaget fra dansk side, jamen altså, vi vil fortsætte med den her støtte til Ukraine, ikke? Og så har ukrainerne det her helt fantastiske held, at de har haft en modstander, der virkelig undervurderer dem. Og det er både en modstander, der sidder i Moskva, men jo altså også en modstander, der sidder i Donald Trump, som har undervurderet dem, og som ikke har forstået det magtspil, som der er, og de underliggende kategorier, der har ligget i det.
Og så har Ukraine vel også formået at udnytte det, som mange måske lidt går og glemmer, nemlig at de faktisk havde en ret veludviklet forsvarsindustri, inden den her krig startede.
Ja.
Så de skulle ikke begynde at opfinde, hvordan man skulle producere militærmateriel. Det vidste de udmærket godt, hvordan man gjorde. Det, de skulle gøre, det var at prøve at udvikle nogle nye teknologier, men de havde meget set opet. Så når de har udviklet dronevåbnet og sådan noget, så har de ikke gjort det fuldstændig fra bare bund. De har gjort det på basis af at have en veludviklet forsvarsindustri. Og det kan vi andre måske lære noget af. Hvis man ikke har det der industrielle grundlag, så bliver man nødt til at købe enkeltdele hele tiden. Så skal man ud og købe noget hos nogle andre. Man har ikke et innovationsmiljø. Og det ukrainerne jo har formået at skabe, det er jo en række virksomheder, der løbende kan være med til at oversætte erfaringerne fra fronten til noget, som man kan bruge derude. Ikke?
Jo, absolut. Og ukrainerne havde ikke bare en forsvarsindustri, de havde også en meget veludviklet IT-industri, og de har jo været i stand til at kunne kombinere de ting og kombinere den civile forskning, der foregår på universiteterne, til at kaste det ind i, hvordan gør vi det her bedst muligt, så vores stat kan overleve.
Men når det er sagt, så er Ukraine jo heller ikke perfekt, og Ukraine er heller ikke uden svagheder i det her. Skulle vi lige vende blikket? Altså, nu går det relativt godt for dem på øjeblikket, men hvad kan gå galt for dem, og hvor står de ikke så godt, som de kunne stå?
Jamen, altså, de er jo stadigvæk dybt afhængige, eller de er stadigvæk afhængige af den amerikanske støtte, ikke? Altså, særligt på efterretningsområdet, og så indtil europæerne begynder at producere nok, så har de behov for de amerikanske Patriot-missiler til at nedskyde nogle af de indkommende russiske missiler. Så der står de i hvert fald sådan lidt i et problem indtil videre, ikke? Så er der jo vel diskussionen om, hvem kan de få støtte fra? Altså, hvis vi kigger på strategisk, Mikkel, hvem får de støtte fra? Jamen, altså, de får jo støtte fra EU, og det er jo i de her dage, hører vi, hvordan Ungarn nu går med på, at Ukraine, at man kan lave forhandlinger om ukrainsk optagelse i EU på en eller anden måde. Og det er jo virkelig godt for ukrainsk økonomi, fordi der står de også svagt, ikke? Altså.
Jo, og det der med EU-medlemskab er også afgørende, fordi det giver den ukrainske befolkning en eller anden idé om, at når den der krig er blevet kæmpet til ende, så er der nogen, der vil hjælpe dem. Og der er en eller anden form for vestlig fremtid. Fordi ellers må de jo tænke over, okay, når den her krig slutter, så er vi stadigvæk ikke med i EU. Det vil sige, at vi er stadigvæk alene sammen med russerne. Mm. Burde vi så ikke lave en aftale med dem, fordi hvordan skal vi ellers få det til at virke? Mm. Så det der EU-medlemskab er jo faktisk en enormt vigtig element af, hvad Ukraines forhandlingsposition er i en fredsslutning, ikke?
Jo.
Så vil jeg nok sige, altså hele det der EU-spørgsmål, altså det bliver jo tættere Ukraine kommer på, desto mere kompliceret bliver det også, ikke?
Absolut, ja.
Skal de være en del af den europæiske landbrugspolitik? Hvad er konkurrencen mellem dem og rumænske og polske bønder? Man må forvente, at mange af de støttekroner, EU har, støtte euro er det vel, som kunne gå til Sydeuropa, de vil blive kanaliseret over i Ukraine. Hvordan med stemmevægtene i Europaparlamentet og sådan noget. Altså, der er så mange ting. Altså, vi slet ikke begyndt at tale om korruption i Ukraine og alle de andre ting, der også kan stå i vejen for at gennemføre de her ting. Så det paradoksale er lidt, at jo tættere Ukraine kommer på det der medlemskab, desto sværere bliver det også.
Der vil det nok være nemmere at blive optaget i NATO.
Ja, men det kan godt være, at der er nogle amerikanere, der ikke stemmer for det.
Det er det. Men så du kaster os ud i, hvad for nogle problemer står Ukraine egentlig overfor. Jamen, altså, de har jo det problem, at støtten fra USA er ikke garanteret, og at den bevæger sig op og ned og bevæger og afhængig af, jeg skulle til at sige, tilfældigheder. Er det Peter Hegseth, der får lov til at sige noget? Er det J.D. Vance? Er det Trump? Eller er det Mark Rubio? Eller er det kongressen? Altså, og det virker lidt tilfældigt, hvad det er, der foregår der. Så det er en ting. Så har Ukraine vel også det problem, at det har få allierede uden for EU. Ikke? Altså, der kommer jo nu til at ske nogle ting med måske japansk støtte via NATO. Altså, der sker jo nogle mærkelige bevægelser lige nu, at nogle af demokratierne ude i Asien er ret bekymret for det her, og synes måske, at det er en meget god idé, at Ukraine bliver ved med at kæmpe, fordi så kan Rusland i hvert fald ikke kaste sig ud i at støtte Kina i et opgør med nogle andre. Altså, så en af udfordringerne for Ukraine er måske at skulle finde nye venner. Og det gør de vel i virkeligheden ved hjælp af deres droner, som de har tilbudt til de arabiske stater?
Det tror jeg er et oplagt sted. En konsekvens af Hormuzstrædets lukning er jo, at den tredjedel af verdens kunstgødning, der bliver produceret i golflandene, den har svært ved at komme ud. FN frygter, at op mod 45 millioner mennesker, især i det globale syd, kan stå over for hungersnød som følge af blokeringen af Hormuz. Ukraine er jo en af de største producenter af hvede, og en af de største eksportører af hvede på global plan. Der er jo også noget der. Der er en mulighed for både at bygge nogle alliancer og nogle broer og tjene noget valuta på at sælge landbrugsprodukter i det næste års tid eller så, hvor de globale fødevarepriser vil være påvirket af, hvad der skete i Hormuz.
Og det skal ud af... det skal sejles ud. Fordi ellers kan man ikke få nok ud. Så det gør også, at vi har en strategisk indikator, der hedder, at Ukraine vil kæmpe for at holde havet frit for russiske flådeenheder, og luften over skal også holdes ren, så russiske militære enheder ikke kan nedkæmpe hvedetransport fra vigtige ukrainske havne.
Men Lars, vi har jo været her før.
Ja.
Siddet her og talt om, hvordan nu gik det egentlig meget godt for Ukraine. De havde de slog strategisk godt. Og det, der så hver gang er sket, det er, at Ukraine har gjort en eller anden form for militær operation. Det kunne være, at de et år ind i krigen forsøgte at angribe sydpå og dermed åbne fronten. Det gik ikke super godt. Senere forsøgte de at besætte dele af Rusland. Den er, når man ser tilbage, måske også sådan en skovtur, som de knap havde behøvet at foretage. Der er lidt en tendens til, at de sætter sådan en strategisk mulighed over styr. Der har været noget i Ukraines øverste militære og politiske ledelse, som ikke har været gode til at udnytte de her chancer. Jeg kan godt være lidt bange for, at det er det samme sted, vi står igen. Hvad tænker du? Tror du, de kan finde ud af at udnytte det her til at presse russerne, om ikke ud af hele Ukraine, så i hvert fald ændre stillingen på slagmarken der i det østlige Ukraine?
Jeg tror, at situationen i dag er helt anderledes, end da de rykkede ind i for eksempel Kursk eller da de i 2023 lavede deres modangreb imod Rusland. Og det er fordi, at de er holdt op med at spille militærstrategisk sammen med amerikanerne. Og det slog mig, da jeg sidste år så på Copenhagen Dogs den film, der blev lavet med Jens Stoltenberg, hvor han sidder i tog på vej ud af Ukraine sammen med en amerikansk general, og amerikanerne var sådan vrede over, at ukrainerne ikke gjorde det, de skulle gøre. Og jeg tænker enormt meget på, jeg er ret sikker på, at du har ret i, at ukrainerne har lavet ret mange fejl, som de selv har lavet. Men jeg tænker altså også lidt på, hvor mange fejl har deres ønske om at gøre amerikanerne glade afledt. Og hvor mange fejl har amerikanerne påvirket dem til at foretage, fordi amerikanerne har haft en anden tilgang til, hvordan man fører krig, end den, der har været mulig for ukrainerne. Så jeg tror altså, at nogle af de fejl, som ukrainerne har begået, nogle af dem, kære lytter, det er ikke med alle sammen, men nogle af dem har været fremprovokeret, fordi at der er nogen, der har prøvet at give dem en militær doktrinær tilgang, som de ikke var i stand til at agere på, fordi sådan var situationen på slagmarken ikke. Men det var sådan, som amerikanere har lært sig selv at lave landoperationer over de sidste 40 år.
Så amerikanerne ville gerne have kampvogne med artilleri og luftstøtte. De ville gerne have samlet mange et eller andet sted, og så skulle man slå ind på et eller andet tyngdepunkt ved fronten. Ja. Så skulle man banke igennem de russiske stillinger, og så skulle man trævle dem op, og så skulle man vinde på den måde. Det har ukrainerne i hvert fald ikke haft super stort held med. Hvad skulle de så gøre? Hvad skulle de så gøre i stedet for?
Jamen, altså nu skal de blive ved med at ramme Rusland strategisk ind i Rusland. Fordi det ødelægger russisk økonomi og derved russisk kampevne. Det underminerer Putins magtposition. Altså, når folk i Sankt Petersborg kan se, at der står røgsøjler op, så har Putin meget svært ved at bortforklare det. Så det tror jeg, det skal de blive ved med, og det er også et helt fantastisk for omverden, at omverden kan se, Ukraine kan altså ramme alt muligt ude i verden, hvis de vil det. Det, de skal passe på med, det er måske for eksempel at angribe den russiske skyggeflåde, sådan så at der kommer forureningskatastrofer i europæiske farvand. Det vil være en katastrofe for opbakningen til Ukraine. Så der ligger også nogle begrænsninger i, hvad de kan gøre, ikke? Så kunne det meget vel være, at ukrainerne skulle kigge på, kan de indsætte deres, så vidt hvad vi kan se herfra, dygtige specialoperationsstyrker til at gøre det mere besværligt for kineserne at støtte russerne. Altså sådan så, at russerne ikke kan få alt den støtte, de får fra kineserne, og kineserne siger, at det her det er simpelthen for giftigt for os.
Altså det skulle være ved at hvad?
Ødelægge nogle af de transporter, der går fra Kina til Rusland, for eksempel, med komponenter, der har dobbelt funktion. De kan både bruges, altså dual use, de kan bruges både civilt og militært. Altså, det kunne være noget af det, man kunne gøre, sådan så at den kinesiske hånd, der er under Rusland, den begynder at overveje, at det her er super rart for os.
Så i virkeligheden fortsæt med det, man gør.
Ja.
Prøv at svække Ruslands alliancer og logistik og deres olieproduktion, men ikke prøve at finde det der afgørende slag i Øst-Ukraine, hvor man en gang for alle kan få stoppet det her.
I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Altså, der sker jo også det. Der kan ske en forskydning på slagmarken i form af militært materiel, fordi Europa er i gang med en vild og voldsom oprustning. Hvis vi kigger på nogle af de europæiske forsvarsindustrier, så har de 2-3-4 gange dobblet deres produktion, og de har halveret produktionstid. Det gør altså, der kommer til inden for, altså det er ketchup-effekt det her, og det kommer til at blive vildt og voldsomt i 2027-2028-2029. Polen har jo indgået aftaler om at kunne bygge på licens fra Sydkorea, kampvogne, artilleri og i øvrigt også kampfly. Hvad sker der med det polske materiel, som lige pludselig er i overskud, fordi polakkerne vil udskifte det? Jamen, kan det komme ind på slagmarken i Ukraine? Vi ved det ikke endnu, men noget kunne tyde på det. Ukraine får nu Gripenfly fra Sverige. Altså, der er altså nogle ting, som, hvor at ukrainerne har lige præcis kunnet klare sig, men nu har europæerne skruet op for deres produktion. Hvordan kan det komme til at påvirke slagmarken i Ukraine inden for 1 til 2 år? Og det betyder også, at ukrainerne skal have strategisk tålmodighed. De skal ikke kaste sig ud i, som du siger, den der kampvognsoperation, som amerikanerne rigtig gerne vil se, fordi det er det, som deres doktrinære tilgang er. De skal simpelthen blive ved med at slide russerne op.
Nå, og det, de vel også skal finde ud af, nu er de blevet gode til den defensive brug af droner. Gode til at lave sådan et område, russerne ikke kan trænge igennem. Hvordan gør man det her offensivt? Hvordan sikrer man sig, altså hvis du ser på sådan en moderne krigsførelse, det er det, amerikanerne gerne vil have ukrainerne til at lave, så er det sådan, hvis vi sådan siger det lidt sådan skematisk, så handler det om, at man har nogle kampvogne, der rykker frem nede på jorden, så har man nogle fly i luften, som sammen med noget artilleri gør det muligt for de her styrker at rykke frem, og jo bedre de samarbejder, desto dybere kan de trænge ind i fjendens linjer. Det er det, der er gået galt for ukrainerne, og jo egentlig også for russerne, at den model virker ikke rigtigt, hvis hele luftrummet er fyldt med droner, som skyder dine kampvogne ned, og som forhindrer dine fly i at operere. Så hvad kan ukrainerne gøre, der sætter dem i stand til at gå i offensiven, så deres kampvogne ikke bliver slået ihjel af russiske droner, så de kan have fly i luften, der kan angribe eller russiske stillinger? Kan de få den model til at virke?
Mm-hmm.
Og jeg tænker, altså den første af de her parter, der kan finde ud af det, er den, der vinder.
Ja, det er meget, meget enig med dig i. Jeg, som lytterne vil vide, jeg er dybt optaget af den innovation, der foregik under 1. verdenskrig, og der er slaget ved Cambrai, hvor briterne indsætter kampvogne for første gang. Det ser man som et omdrejningspunkt, men franskmændene, som havde 75% af styrkerne på Vestfronten, de var virkelig, virkelig bitre, fordi de mente, at briterne indsatte de her kampvogne for tidligt, inden at alle var klar til at bruge kampvognene. Og det havde franskmændene helt basalt set ret i. Og i virkeligheden, nogle af de ukrainske fremrykninger, vi har set, det har måske været, at de har opbygget styrker, som var interessante, men som de skulle have ventet med at bruge lidt tid, fordi så havde de fået tilstrækkeligt meget mere ud af det, end det de gjorde. Men de ukrainerne skal simpelthen finde ud af, hvordan dalen bruger vi det her, hvordan bruger vi det rigtigt, og hvordan kan vi bruge droner i fremadrettet. Er det simpelthen sådan, så det er dronerne, der nu skal rydde foran fremrykkende kampvogne og pansrede mandskabsvogne, hvor kampvognene så får i virkeligheden den rolle, de havde under del af 1. verdenskrig, nemlig kørende kanonplatforme. Altså er det det, vi kommer til at se? Fordi så kan ukrainerne måske bruge dronerne kun lettere modificeret i forhold til det, de bliver brugt på nuværende tidspunkt.
Skal vi nå hen til den del af det her, hvor vi ser, hvad vi vil holde øje med?
Ja, lad os gøre det.
Altså, en ting, der optager mig en lille smule, Lars, det er, hvad pokker russerne har gang i Hviderusland. Ukraine har gentagne gange påpeget, at russerne de er ved at opbygge nogle styrker, de bygger veje, de gør alt muligt i Hviderusland, som gør det muligt for dem at gøre en af to ting. Enten at prøve at gentage 2022, nemlig at prøve at angribe ned mod Kiev fra Hviderusland, nordfra. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er at gøre et eller andet mod de baltiske lande. Det, der måske taler en smule for det er, at russerne på det sidste har skruet op for deres drone angreb ind i de baltiske lande. De har også formået at omdirigere, tror vi nok, nogle ukrainske droner, så de også fløj den vej. Og sådan isoleret set betyder det måske ikke så meget. Men hvis man ser på det store billede, så kunne det godt være begyndelsen på, at man skaber sådan en masse uro som så egentlig er forberedelsen til, at når man så går i gang, så er der ikke nogen, der kan se, om det her bare er endnu en omgang.
Mm.
Nu provokerer vi jer lidt, eller om det er her, vi laver noget rigtigt. Så jeg tror, der er grund til at være meget opmærksom her. Og når man hører, hvad vestlige efterretningsfolk, senest også baltiske militærfolk, har været ude at sige om det her, så er det en bekymring, der findes andre steder end i dette studie.
Mm-hmm.
Jeg tror, jeg vil opbygge en tredje mulighed. Det er, at det kan være, at Putin vil overtage Hviderusland. På den måde, at jeg ville ikke føle mig tryg ved, at den hviderussiske diktator kan blive ved med at sidde på tronen. Vi ved, at der iblandt de ukrainske styrker nu er hviderussiske styrker, som kæmper og får kamperfaring. Det er jo ellers noget, som den hviderussiske opposition havde sagt nej til. De skulle ikke have en væbnet revolution. Men tænk hvis nu, at de gode ukrainere sender nogle hviderussere ind i Hviderusland for at få det land til at komme over på ukrainsk side. Så har vi altså lige pludselig et helt tredje, meget voldsomt scenarie, hvor det godt kan være, at russerne gerne vil opbygge militær kapacitet i Hviderusland, så at de føler sig sikre på, at det område er en del af deres territorium. Men altså, nu sagde jeg jo ret tidligt i udsendelsen her noget med Mark Rubio, så spørgsmålet er, om Donald Trump begynder at erkende, at Rusland taber. Og jeg synes, at der føler jeg mig ret usikker. Det eneste, jeg føler mig meget sikker på, er, at Donald Trump gerne kan lide at holde med en vinder. Og hvis ukrainerne kan blive ved med at udstille Putin som en taber, så på et eller andet tidspunkt, så er det ikke sjovt at være Donald Trump og støtte Putin. Og det gør det ikke i noget, der passer ind i virkeligheden i amerikanske overordnede sikkerhedspolitiske strategi at skulle støtte Rusland. Så det kan altså godt være, at vi ikke skal blive helt overrasket, hvis vi lige pludselig hører eller ser Donald Trump på True Social sige, at Zelensky er a great guy, og de har kæmpet fantastisk og sådan nogle ting. Og så fuldstændig ignorerer, at han lige har skilt Zelensky ud for et år siden.
Jo, og den bevægelse var jo lidt i gang. Indtil præsidenten og hans folk blev optaget af andre ting i Mellemøsten og den slags ting.
Ja.
Så det tror jeg, du har ret i. Det kunne jo også være en måde for ham ligesom at komme kongressens insisterende på, at det er det, der skal ske i forkøbet, så det er ham, der har fået det ind, og ikke dem.
Mm.
Jeg spørger mig selv, om Zelensky helt vil være i stand til at sluge den. Altså, Der er noget temperament i spil her, både på den ene og den anden side. Det der forhold, de to mennesker har, det er brudt ned i et omfang, hvor jeg egentlig er lidt usikker på, om Zelensky ville kunne finde ud af at lade som om, at det hele tiden havde været, at Trump hele tiden havde syntes, at de var ved at vinde, og de var gode venner og sådan noget.
Der synes jeg, du har fat i noget meget vigtigt. Altså i Vesten har vi jo rost Zelensky, og det har jeg også gjort rigtig meget. Men der er så også nogle steder, hvor at han måske har spændt ben for sig selv og for Ukraine. Ikke? Altså, hvor det kan gå hen og blive rigtig, rigtig svært for ham. Og når vi så er inde og analyserer Trump, hvis jeg siger med den ene hånd, at han helst vil holde med en vinder. Men vi ved jo også, at Donald Trump, når han bliver trængt, så foretager han nogle virkelig grimme, tåbelige, irrationelle handlinger, som er meget svære at rette op på efterfølgende, hvor han ligesom bliver meget, meget trodsig og holder fast i den forkerte beslutning ligegyldigt hvad. Altså, så den står lidt åben.
Hvad med Putin?
Jeg tror, at han er inde i et vildt overlevelsesspil. Altså, Som ukrainerne puster ret hårdt til. Og jeg kunne godt være... Jeg har læst rigtig mange analyser, og det har gjort mig endnu mere usikker på, hvem det var, der ville afløse Putin, når han forsvinder. Hvis han forsvinder på fredelig vis, eller hvis han bliver afsat. Og ligegyldigt hvad, så er jeg ikke sikker på, at det er nogle rare mennesker, der kommer bagefter. Det er ikke landet, der flyder med mælk og honning, der kommer bagefter, og russisk nationalisme er aflyst.
Så du tænker ikke, efter Putin, så kommer der sådan en socialdemokratisk velfærdsstat i Rusland, som vi nemt kan samarbejde med?
Ej, det tror jeg ikke rigtigt, og det gør måske, at jeg kan så kaste mig over det sidste punkt, jeg vil holde øje med, og hvor jeg gerne vil rose regeringsoplægget. Det grundlag, der er kommet, der siger de jo, altså, de må jo simpelthen høre Geopol, kære lytter, altså ligesom I gør, fordi at der står jo simpelthen, der skal laves en strategi, og den nye danske regeringsgrundlag rummer en helt ny måde at tænke totalforsvar på, at samtænke, hvordan det civile, det militære, erhvervsliv skal agere sammen, og det er for os alle sammen virkelig, virkelig godt, og tak for, at man har sat det ind i det nye regeringsgrundlag.
Jo, som også indeholder en interessant halv side med nogle overvejelser om den teknologiske udvikling på det militære område,
ja.
som meget flugter med de ting, vi har talt om i dag, nemlig hvordan man skal se på, hvad der sker i Ukraine, det her går så stærkt, så innovation er vigtigt, man skal skabe et innovationsmiljø, man skal ud over den der forsvarsstrategi, så skal man også have en forsvarsindustriel strategi, og det tænker jeg også er en erkendelse af noget af det samme. Så det bliver spændende at følge med i, Lars.
Det bliver super spændende, og vi stiller os gerne til rådighed. Lad der ingen tvivl være om det, og vi sætter jo ikke vores lys under en skæbe her i Geopol. Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os i App Stores og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den er udkommet. Brug lige 5 minutter på at give os en stjerne, eller meget gerne flere. Og del din podcasten på dine sociale medier, og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde den. Og send os meget gerne en besked, hvis der er emner, du synes, vi skal tage op. Så tak, fordi du lyttede med.